นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาเวสาลิยังวิหรติมหาวเนกูตาคาระซาลายังเตนะโคปนะสมเยนะสัมบหุลาโกสลาจะบรมณะดูตามาคทะกาจะบรมณะดูตาเวสาลิยังปฏิวสันติเกนะจิเดวะกรณีเยนาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงมหาลิสูตรเริ่มแต่ต้นไปถึงกล่าวด้วยเรื่องพระนาคิตะเถระเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าและเรื่องโอทัตถลิชวีและเรื่องสีหสมนุเทศกับเรื่องเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเรื่องเจริญสมาธิโดยสองส่วนเรื่องพระโสดาบันสืบต่อไปตามพระบาลีอันมีในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคตามอรรถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีกับธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคาลศาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีในครั้งนั้นพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและชาวมคตเป็นอันมากได้พักอยู่ที่เมืองเวสาลีด้วยกรณียกิจอันหนึ่งพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและชาวมคตนั้นได้สดับว่าพระสมณโคดมผู้เป็นสากยบุตรผู้ออกบวชจากสากยตระกูลประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีมีพระกิตติศัพท์อันดีฟุ้งขจรไปว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติสุกะโตเป็นผู้ทรงดำเนินดีในเหตุการณ์ทั้งปวงโลกวิดูเป็นผู้รู้เจ้าเป็นผู้รู้โลกแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้ฝึกฝนบุคคลที่ควรฝึกฝนได้เป็นอย่างดีไม่มีใครจะฝึกฝนได้ดีกว่าสัทธาเดวมนุสานังเป็นครูของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายบุตโธเป็นผู้ทำเทพยดามนุษย์ทั้งหลายให้ได้ความรู้ภควาเป็นผู้แจกความรู้ให้แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายโซอิมังโลกังสเดวกังเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งซึ่งมนุษยโลกเทวโลกมารโลกพรหมสมณะพรามเทพยดามนุษย์ทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้โยธรรมังเดเซติเป็นผู้ทรงแสดงธรรมมีคุณอันดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมด้วยอัฏฐพยัญชนะเป็นผู้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายดังพระสมณโคดมนั้นเป็นการประเสริฐดังนี้ครั้งนั้นพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคธก็ได้พากันไปที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันในครั้งนั้นพระนาคิตะเถระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคธได้พากันไปหาพระนาคิตะเถระเจ้าไต่ถามว่าข้าแต่พระนาคิตะพระสมณโคดมประทับอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์จะเฝ้าเข้าเฝ้ามีความประสงค์จะเฝ้าพระสมณโคดมพระนาคิตะเถระเจ้าตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่สงัดแล้วพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคธจึงพากันไปนั่งพักอยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่งด้วยคิดกันว่าพวกเราได้เฝ้าพระสมณโคดมแล้วจึงจักไปฝ่ายลิชวีซึ่งมีพระนามว่าโอทัตถะลิชวีพร้อมด้วยลิชวีบริวารเป็นอันมาก ก็ได้เสด็จไปที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันไปหาพระนาคิตเถระเจ้าไหว้พระนาคิตเถระเจ้าแล้วก็ประทับยืนในที่สมควรแห่งหนึ่งแล้วจึงตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคิตเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพวกข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนาคิตเถระเจ้าตอบว่าดูก่อนมหาลีเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่สงัดโอทัตถาลิชวีก็ได้ประทับอยู่ในที่สมควรแห่งหนึ่งด้วยทรงพระดำริว่าเราจักเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงจักกลับไปครั้งนั้นมีศีสะสมณุเทศได้เข้าไปหาพระนาคิตเถระเจ้าไหว้แล้วก็ยืนอยู่ครั้นยืนอยู่แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านกัสสปะพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคตเป็นอันมากเหล่านี้ได้พากันมาที่นี้เพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงแม้ว่าโอทัตถะและชวีกับลิชวีบริวารเป็นอันมากก็ได้เสด็จมาที่นี้เพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่ท่านกัสสปะขอให้หมู่ชนนี้จงได้เฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระนาคิตเถระเจ้าจึงกล่าวว่าดูก่อนสีหะถ้าอย่างนั้นเธอจงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบเถิดสีหะสมนุเทศรับถ้อยคำของพระนาคิตเถระเจ้าว่าดีละดังนี้แล้วก็ไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนครั้นยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคตเป็นอันมากได้พากันมาที่นี้เพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้โอทัตถลิชวีกับลิชวีบริวารเป็นอันมากก็ได้เสด็จมาที่นี้เพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ชนหมู่นี้จงได้เฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสีหะถ้าอย่างนั้นเธอจงไปตั้งอาสนะลงที่หลังวิหารเถิดสีหสมนุเทศทูลรับว่าพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วเข้าไปตั้งอาสนะลงที่หลังวิหารลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จออกจากที่ประทับเสด็จไปประทับที่อาสนะซึ่งสีหสมนุเทศแต่งไว้ที่หลังวิหารฝ่ายพวกพราหมณ์ทูตชาวโกศลและมคตจึงพากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงความชื่นชมยินดีต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งวาจาปราศัยแล้วก็พากันนั่งลงในที่สมควรแก่ตนแก่ตนฝ่ายโอทัตถาลิชวีกับลิชวีบริวารเป็นอันมากก็ได้เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ประทับนั่งลงในที่สมควรแห่งหนึ่งแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อวานซืนบุตรแห่งลิชวีซึ่งมีชื่อว่าสุนัขตะได้เข้าไปหาข้าพระองค์กล่าวต่อข้าพระองค์ว่าดูก่อนมหาลีข้าพระเจ้าอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีกำหนดได้3ปีแล้วข้าพระเจ้าได้เห็นแต่รูปทิพย์อันเป็นรูปที่น่ารักใคร่ยินดีเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสุนัขตะลิชวีไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีอยู่หรือว่าเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีนั้นไม่มีอยู่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมหาลีสุนัขตะลิชวีไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินดีเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งไม่มีอยู่โอทัตถลิชวีโอทัตถลิชวีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุไรสุนัขตะลิชวีจึงไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่พอใจซึ่งมีอยู่ไม่ใช่ว่าเสียงทิพย์ไม่มีอยู่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมหาลีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวไปในทิศตะวันออกเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีเมื่อเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวในทิศตะวันออกเพ เมื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีแล้วก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกนั้นไม่ได้ฟังเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีเพราะภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวไปในทิศตะวันออกเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดียังอีกข้อหนึ่งมหาลีคือภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวไปในทิศทักษิณเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีก็ได้เห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศทักษิณเท่านั้นจะได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่หาได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ยังอีกข้อหนึ่งมหาลีคือภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวในปัจฉิมทิศเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์เมื่อเจริญสมาธิแล้วก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศปัจฉิมนั้นหาได้ยินเสียงทิพย์ไม่เพราะภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในปัจฉิมทิศเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีในปัจฉิมทิศนั้นยังอีกข้อหนึ่งมหาลีคือภิกษุเจริญสมาธิในทิศอุดรเพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมาธิได้แล้วก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีในทิศอุดรเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงทิพย์ที่น่ารักใคร่ยินดีเพราะเห็นว่าภิกษุนั้นไม่ได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีในทิศอุดรนั้นยังอีกข้อหนึ่งมหาลีคือภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและทางขวางเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันเป็นที่รักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันเป็นที่รักใคร่ยินดีเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมาธิได้แล้วก็ได้เห็นแต่รูปทิพย์อันเป็นที่น่ารักใคร่ยินดีเท่านั้นหาได้ยินเสียงทิพย์ไม่เพราะเห็นว่าภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและทางขวางเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีดูก่อนมหาลีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกไม่ใช่เพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันเป็นที่น่ารักใคร่ยินดีเมื่อภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกไม่ใช่เพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีแล้วก็ได้ยินแต่เสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกเท่านั้นหาได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่เพราะเห็นว่าภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดียังอีกข้อหนึ่งมหาลีคือภิกษุได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศทักษิณไม่ใช่เพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีเมื่อภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่ใช่เพื่อให้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีแล้วก็ได้ยินแต่เสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศทักษิณเท่านั้นหาได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีไม่เพราะเห็นว่าภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิเพียงส่วนเดียวเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศทักษิณเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งถึงในทิศปัจฉิมและทิศอุดรทิศเบื้องบนเบื้องต่ำทิศทางขวางก็เหมือนกันดูก่อนมหาลีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เจริญสมาธิโดยสูง2ส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกด้วยเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีในทิศตะวันออกด้วยเมื่อภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนทั้งสองนั้นแล้วก็ได้เห็นทั้งรูปทิพย์และทั้งได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีในทิศตะวันออกเพราะภิกษุนั้นได้เจริญสมาธิโดยส่วนทั้งสองเพื่อให้ได้เห็นทั้งรูปทิพย์เพื่อให้ได้ยินทั้งเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีในทิศตะวันออกนั้น ถึงในทิศทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุดรทิศเบื้องบนเบื้องต่ำทิศทางขวางก็เหมือนกันอันนี้แหละมหาลีเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ให้สุนัขตะริจวีได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีซึ่งมีอยู่ไม่ใช่ว่าเสียงทิพย์นั้นไม่มีอยู่มหาลีริจวีจึงทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายย่อมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุจะทำให้สำเร็จสมาธิภาวนาเหล่านี้อย่างนั้นหรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาลีเมื่อภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนาของเราเพราะเหตุจะทำให้สำเร็จสมาธิภาวนาเหล่านี้หามิได้ดูก่อนมหาลีธรรมเหล่าใดที่เยี่ยมกว่าสมาธิภาวนาเหล่านี้ประณีตกว่าสมาธิภาวนาเหล่านี้ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนาของเรามีอยู่มหาลีจึงทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมที่เยี่ยมกว่าประณีตกว่าสมาธิภาวนาเหล่านี้ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนาของพระองค์นั้นได้แก่สิ่งใดบ้างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาลีภิกษุในศาสนาของเรานี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่มีความตกต่ำไปเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนเป็นผู้จะตรัสรู้ข้างหน้าเพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งสามธรรมอันนี้แหละมหาลีเยี่ยมกว่าประณีตกว่าสมาธิภาวนาเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของเราเพื่อประสงค์จะทำให้สำเร็จในธรรมอันนี้ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาซึ่งมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าเวสาลีนั้นแปลว่ามีความกว้างขวางหรือมีความกว้างใหญ่ไพศาลอธิบายว่าบ้านเมืองนั้นเป็นบ้านเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นโดยลำดับจึงได้นามว่าเมืองเวสาลีคำว่าป่ามหาวันนั้นแปลว่าป่าใหญ่อธิบายว่าป่านั้นติดต่อจากนอกเมืองเวสาลีไปเป็นอันเดียวกันกับป่าหิมพานต์คำว่ากูตาคารศาลานั้นหมายปราสาทอันเป็นเช่นกับทิพยวิมานโดยที่เขาประกอบยอดขึ้นในป่าหิมวันนั้นคือในป่ามหาวันนั้นเขาได้สร้างอารามสงฆ์ลงในที่นั้นอารามสงฆ์ทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ในป่ามหาวันนั้นก็รวมเรียกว่ากูตาคารศาลาคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในที่สงัดนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าฌานอยู่ในที่สงัดคำว่าโอฏฐัตถะริชวีก็เสด็จไปที่กูตาคารศาลาเพื่อจะไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมายความว่าโอฏฐัตถะริชวีนั้นทรงถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานในเวลาก่อนฉันแล้วก็ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถในสำนักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วให้คนถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นเสด็จไปที่ป่ามหาวันพร้อมด้วยลิชวีราชบริวารเป็นอันมากซึ่งตกแต่งร่างกายด้วยวัฏฐาลังกาภรณ์สีต่างๆกันมีสีเขียวและสีเหลืองเป็นต้นคล้ายกับเทพเจ้าบนดาวดึงสวรรค์ฉะนั้นคำว่าโอฏฐัตถะลิชวีนั้นเป็นพระนามเดิมของกษัตริย์พระองค์นั้นส่วนพระนามใหม่นั้นว่ามหาลีคำว่าโอฏฐัตถะริชวีประทับนั่งลงในที่สมควรนั้นได้แก่ประทับนั่งลงที่ร่มไม้ต้นหนึ่งซึ่งสมควรประทับแล้วสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอยู่กับบริวารของพระองค์คำว่าสีหะสัมมนุเทศนั้นได้แก่สีหะสามเณรผู้เป็นหลานของพระนาคิตะเถระเจ้าซึ่งบวชแต่ในเวลาอายุได้7ขวบสีหสามเณรนั้นได้เห็นประชุมชนเป็นอันมากดังนั้นจึงคิดว่าประชุมชนเป็นอันมากนี้ได้นั่งเต็มไปทั้งวัดวันนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจักแสดงธรรมด้วยความอุตสาหะแก่ประชุมชนนี้เป็นแน่แท้เราควรจักบอกอุปชาของเราให้ทราบคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปบอกพระนาคิตะเถระเจ้าดังได้แสดงมาตามพระบาลีแล้วนั้นการที่สีหาสามเณรเรียกพระนาคิตะเจ้าว่ากัสสปะนั้นเรียกตามวงตระกูลสีหาสามเณรนั้นเป็นผู้คุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาคิตะเถระเจ้านั้นเป็นผู้มีร่างกายอ้วนจะลุกจะนั่งเป็นต้นก็อึดอัด จึงได้บอกให้สีหาสามเณรไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนตามที่แสดงมาแล้วนั้นคำว่าที่เงาวิหารนั้นคือในที่กว้างใหญ่ซึ่งมีอยู่ข้างหลังกูตาคารศาลากูตาคารศาลานั้นยาวไปทางทิศทักษิณและอุดรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นทางทิศตะวันออกแห่งกูตาคารศาลานั้นจึงมีเงาแผ่ไปมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งรัศมี6ประการออกทางช่องประตูและทางช่องหน้าต่างแล้วจึงเสด็จออกจากกูตาคารศาลาเหมือนกับพระจันทร์เพ็ญอันออกจากกรีบเมฆฉะนั้นแล้วไปประทับนั่งที่บวรพุทธอาฏซึ่งสีหสามเณรแต่งตั้งไว้คำว่าสุนัขตะลิชวีไปเล่าให้มหาลีลิชวีฟังว่าตนอยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง3ปีแล้วได้เห็นแต่รูปทิพย์เท่านั้นหาได้ยินเสียงทิพย์ไม่ดังที่ได้แสดงมาตามพระบาลีนั้นมีอธิบายว่าสุนัขตะลิชวีนั้นได้บวชปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด3ปีได้สำเร็จทิพจักขุยานได้แลเห็นรูปเทวดาทั้งหลายได้ตามความประสงค์จึงคิดว่าเราคงจะมีเสียงอันไพเราะในรูปร่างอันมีสวดทรงสันฐานเช่นนี้ควรเราจะถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดูว่าทำอย่างไรจึงจักได้ยินเสียงของเทวดาเหล่านี้คิดดังนี้แล้วจึงเข้าทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามถึงวิธีทำให้เกิดหูทิพย์แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสบอกเพราะเมื่อชาติก่อนสุนัขตะลิชวีนั้นได้ตบหูภิกษุผู้มีศีลรูปหนึ่งจนหูหนวกถึงแม้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงสอนให้ก็ไม่อาจสำเร็จหูทิพย์ได้ตามความประสงค์เมื่อสุนัขตะลิชวีไม่ได้เรียนวิธีทำให้เกิดหูทิพย์จากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงผูกอาฆาตต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณโคดมคงคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์สุนัขตะลิชวีนี้ก็เป็นกษัตริย์ถ้าสุนัขตะลิชวีนี้จักมีความรู้จนทำให้เกิดหูทิพย์ได้แล้วก็จักเป็นพระสัพพัญญูพระสมณโคดมคงคิดอย่างนี้เป็นแน่จึงไม่บอกเราด้วยความริษยาเมื่อสุนัขตะลิชวีคิดดังนี้แล้วต่อมาไม่ช้าก็ได้ละสมณเพศออกเป็นคฤหัสถ์แล้วนำเรื่องที่ตนไม่ได้ยินเสียงทิพย์นั้นไปเล่าให้มหาลีลิชวีฟังมหาลีลิชวีได้ไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเหตุไรสุนัขตะลิชวีจึงไม่ได้ยินเสียงทิพย์คือได้เห็นแต่รูปทิพย์เท่านั้นหาได้ยินเสียงทิพย์ไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงเรื่องการเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวและการเจริญสมาธิโดยสองส่วนให้มหาลีลิชวีฟังเมื่อมหาลีลิชวีได้ฟังแล้วก็นึกสงสัยว่าภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่50พรรษาบ้าง60พรรษาบ้างก็เห็นจะต้องการสมาธิภาวนาอันให้เกิดตาทิพย์หูทิพย์เพื่อจะได้เห็นรูปทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์เท่านั้นคิดดังนี้แล้วจึงทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประสงค์จะให้สำเร็จสมาธิภาวนาเหล่านั้นหรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าหามิได้แล้วตรัสว่าธรรมที่เยี่ยมกว่าประณีตกว่าสมาธิภาวนานั้นมีอยู่ตรัสดังนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมอันเยี่ยมคือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหัตต่อไปว่าล้วนแต่เป็นธรรมที่เยี่ยมกว่าสมาธิภาวนาเหล่านั้นประณีตกว่าสมาธิภาวนาเหล่านั้นเป็นธรรมที่ภิกษุทั้งหลายต้องการคำว่าสังโยชน์3นั้นได้แก่เครื่องผูก3อย่างมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นเครื่องผูก3อย่างนั้นย่อมผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ในรถอันสำเร็จด้วยวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสังโยชน์คำว่าโสดาบันนั้นแปลว่าผู้ถึงกระแสแห่งมรรคคำว่าผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นคือผู้มีความไม่ตกไปในอบายภูมิ4เป็นธรรมดาคำว่าผู้แน่นอนนั้นคือผู้แน่นอนในทางธรรมคำว่าผู้จะตรัสรู้ข้างหน้านั้นคือผู้จะตรัสรู้มรรคทั้ง3ซึ่งเป็นชั้นสูงๆต่อขึ้นไปในข้างหน้าสิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายโดยสังคิตนัยคือคำว่าการเจริญสมาธิโดยส่วนเดียวนั้นได้แก่การเจริญสมาธิโดยมุ่งจะให้เกิดทิพจักขุหรือเกิดทิพโสตะ ในทิศใดทิศหนึ่งเท่านั้นคำว่าเจริญสมาธิโดยส่วนทั้งสองนั้นคือเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดทิพจักษุและจักได้เห็นรูปทิพย์และเพื่อให้เกิดทิพโสตะอันจักได้ยินเสียงทิพย์ในที่ต่างๆตามปรารถนาการเจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพย์หรือเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพย์อันน่ารักใคร่ยินดีนั้นไม่ใช่เป็นความมุ่งหมายของพระภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนาเป็นความมุ่งหมายของนักบวชนอกศาสนาเท่านั้นส่วนความมุ่งหมายของพระภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นได้แก่ธรรมที่สูงกว่าสมาธิภาวนานั้นขึ้นไปเป็นชั้นๆคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ส่วนในการนี้ได้ยกขึ้นว่าไว้แต่เพียงพระโสดาบันเท่านั้นนอกนั้นจักได้ยกไว้แสดงในการข้างหน้าในการนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าพระโสดาบันนั้นได้แก่พระอริยเจ้าที่ละสังโยชน์เครื่องเกาะเกี่ยวทั้ง3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดเวลาตายจากชาตินี้แล้วก็เป็นอันไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิ4ได้เกิดแต่ในมนุษย์หรือสวรรค์เท่านั้นบางจำพวกก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวเท่านั้นก็สำเร็จพระนิพพานบางจำพวกก็เกิดอีกเพียง2ถึง3ชาติบางจำพวกก็เกิดอีก7ชาติเป็นอย่างสูงเท่านั้นแล้วก็สำเร็จพระนิพพานในระหว่างที่ยังไม่ได้สำเร็จนิพพานนั้นก็มีศีล5ประจำตัวอยู่เป็นนิดแม้แต่คลอดมาใหม่ๆใครจะเอาน้ำนมอันเจือด้วยสุรากรอเข้าไปในปากก็เข้าไปแต่น้ำนมเท่านั้นสุรานั้นไม่เข้าไปดังนี้เป็นอันว่าจบนัยยะของพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้